Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba, 30-mart, Toshkentda soat kechki 9. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Jonli efirdagi eshitirishimizning 2-chi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va hamkasbim Hasanjon. Hasanjon, xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekiston prezidenti Moskva metrosida amalga oshirilgan terror hujumi munosabati bilan Rossiya prezidentiga ta'ziya bildirdi. Moskva metrosidagi portlashlardan so'ng rossiyaliklar milliy motam kunini o'tkazmoqda. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri aprel oyining 1-haftasida Pokistonga rasmiy tashrif bilan boradi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun 31 mart kuni Markaziy Osiyoga ilk bor safar qiladi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Jizzaxlik o'qituvchilar paxta terimiga sarf bo'lgan vaqtni sinf jurnallariga ko'chirishni boshladi.
5-chi sinfdan to 9-chi sinfgacha o'quvchilarni o'qimagan bo'lsa ham, o'sha kunlarda to'liq maktablarda dars bo'ldi, qilib jurnallar to'liq qayd qilingan.
O'zbekistonda paxta yetishtirishdagi bolalar mehnati yana xalqaro tashkilotlar muhokamasida. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Shuni aytmoqchiman, lekin o'zbek xalqidan, oddiy xalqidan men minnatdor, men ular bilan do'stman.
Shunda bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda tanganing orqasi iqtisodiy yetishtirishi ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi va yangi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Moskva metrosida amalga oshirilgan terror hujumi munosabati bilan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevga ta'ziya bildirdi. Bu haqda Jahon axborot agentligi xabar tarqatdi. 29 mart kuni ikki xudkush Moskvaning Lyublyanka va Madaniyat bog'i metro stantsiyalarida o'zini portlatgani oqibatida 39 kishi nobud bo'ldi, 60 dan ortig'i yaralandi. Xalqaro hamjamiyat bu hujumni keskin qoraladi. Vladimir Norov Pokistonga safar qiladi. SANA axborot agentligi xabariga ko'ra, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov aprel oyining 1-haftasida Pokistonga rasmiy tashrif bilan boradi. 3 kunlik safari chog'ida Norovning Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriy, bosh vazir Said Yusuf Reza G'iloniy va tashqi ishlar vaziri Mahdum Shoh Mahmud Qureyshi bilan uchrashishi rejalangan. Pokiston rahbarlari bilan muloqot chog'ida ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama etilishi rejalangan. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov Islomobodga tashrif chog'ida, shuningdek, Pokiston qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshlig'i general Tariq Majid bilan ham uchrashadi. Qariyb 9 yillik tanaffusdan so'ng Germaniyaning Lufthansa shirkati samolyotlari Myunxen shahridan Toshkentga to'g'ri parvoz qila boshladi. Gazeta O'z axborot agentligi xabariga ko'ra, 4485 km masofaga 6 soat 10 daqiqa davomida davom etadigan parvoz haftasiga 3 marta amalga oshiriladi. Aviachipta narxi esa soliq to'lovlari bilan birga 460 evroni tashkil qiladi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, muhtaram tinglovchi, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaliklar milliy motam kunini o'tkazmoqda. Moskva metro bekatlarida ikki xudkush ketma-ket o'zini portlatgan oqibatda nobud bo'lganlar soni 39 kishiga yetdi. 29 mart kuni ertalab amalga oshirilgan hujumlarda yana 60 dan ortiq odam yaralandi. 30 mart Rossiyada motam kuni deb e'lon qilingandan so'ng davlat idoralarida bayroqlar yarmiga tushirildi. Rossiyaliklar portlash sodir etilgan Lyublyanka va Madaniyat bog'i metro stantsiyalariga gullar olib kelib shamlar yoqdilar. Dushanba kungi portlashlardan so'ng Moskva metrosida militsiya xodimlari soni ko'paytirildi va mamlakat shaharlari bo'ylab transport tarmoqlarida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. 29 mart kungi hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech bir guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Markaziy Osiyoga safar qiladi. 31 mart kuni Markaziy Osiyo davlatlariga boshlanadigan ilk safari chog'ida Ban Ki-mun davlat rahbarlari bilan mintaqaviy hamkorlik, qurolsizlanish, ekologiya, ming yillik rivojlanish maqsadlari qanday bajarilayotgani va boshqa muhim masalalarni muhokama qilishi rejalangan. Ban Ki-mun safarini dastlab Ashxoboddan boshlaydi, so'ng Bishkek, Toshkent, Dushanbe va Ostonaga boradi. O'zbekistonga tashrifi chog'ida Ban Ki-mun prezident Islom Karimov bilan uchrashadi. Orol dengizi qurishining salbiy oqibatlari muloqot chog'ida asosiy masala bo'lishi kutilmoqda. Toshkentga tashrifi chog'ida BMT bosh kotibining Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida talabalar uchun leksiya o'qishi rejalangan. France Press axborot agentligi 30 mart kuni Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi Rossiya hukumatiga norozilik notasi topshirganini bildirdi. Mavzu tafsiloti bilan Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Rossiya ommaviy axborot vositalarida qirg'iz hukumatini tanqid qilish kampaniyasi boshlanganiga norozilik sifatida Kremlga nota jo'natdi. Bu borada e'lon qilingan xabarga ko'ra, Rossiyaning Bishkekdagi elchixonasi bu notani qabul qilib olgan. So'nggi paytlarda Rossiya matbuotida prezident Bakiyev keskin tanqid qilingan bir qator maqolalar paydo bo'lmoqda. Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev 24 mart kuni Bishkekda o'tgan birdamlik qurultoyida bu haqda o'z fikrini bildirgan edi. Bakiyevning aytishicha, Rossiya matbuotidagi maqolalarni ikki davlat o'rtasiga nifoq solishga harakat qilayotgan kuchlar uyushtirmoqda.
Bishkekdan muxbirimiz Elmurod edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan 21 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Mana bu xabar hozirgina olindi. AQSh prezidenti Barak Obama sog'liqni saqlash sohasiga oid yangi qonun loyihasini imzoladi. Shimoliy Virginiya shtatida mazkur hujjatni imzolash marosimida so'zlagan Barak Obama, bu tibbiy sug'urta tizimini isloh qilish yo'lida oldinga tashlangan muhim qadam ekanini ta'kidladi. Sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish haqidagi qonun 32 million amerikalikni tibbiy sug'urta bilan ta'minlashni nazarda tutgan. Rossiya Gruziyadan o'z mustaqilligini e'lon qilgan Janubiy Osetiyaga 191 million dollarlik moliyaviy yordam ko'rsatishini bildirdi. Rossiya Gruziyadan o'z mustaqilligini e'lon qilgan Janubiy Osetiyaga 191 million dollarlik moliyaviy yordam ko'rsatadi. Mintaqaviy taraqqiyot vaziri o'rinbosari Roman Panovning RIA Novosti axborot agentligiga bildirishicha, bu mablag'ning poytaxt Tsxinval shahar yo'llari va suv ta'minoti tizimini ta'mirlash, shuningdek gaz quvuri yotqizish va boshqa loyihalarga sarflanishi rejalangan. Bu yil loyihalar Rossiya va Gruziya o'rtasida 2008 yil avgust oyida bo'lib o'tgan qisqa muddatli urushdan keyin ishlab chiqilgan edi. Shimoliy oqim gaz quvuri qurilishi 9 aprel kuni boshlanadi. Shimoliy oqim konsortsiumi matbuot vakili aytganiga asoslanib, Germaniyaning DPA axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, qurilish ishlari boshlanishi munosabati bilan Rossiyaning Finlyandiya chegarasiga yaqin joylashgan Viborg shahrida tantanali marosim o'tkaziladi. Viborgdan Germaniyaning Mecklenburg West Pomerania shtatigacha gaz quvuri yotqizish ishlari 2011 yil oxiriga qadar tugatilishi rejalangan.
Rahmat Hasanjon. So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarning ayrimlarini, sarlavhalarini eslatib o'tsam. Jizzaxlik o'qituvchilar paxta terimiga sarf bo'lgan vaqtni endi sinf jurnallariga ko'chirmoqda. O'zbekistonda paxta yetishtirishdagi bolalar mehnati yana xalqaro tashkilotlar muhokamasida. Ozodlikning erkin mikrofonida aziz tinglovchilarimiz gapirishadi. Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar hamda tanganing orqasi iqtisodiy eshitirishi o'rin olgan. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Yol. O'zbekiston hamda dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealar hamda ularning tafsilotlari hamda tahlillari Ozodlik radiosining internet saytida 3w.ozodlik.org. O'zbekistonlik mushtariylarimiz bu saytga kirish uchun eng oson yo'li va to'siqsiz yo'li darvoza.com orqali kirishdir. Eshitirishimiz davom etadi. Pragadan gapiryapmiz, hurmatli tinglovchi. Jizzaxlik maktab o'quvchilari keyingi yillar davomida ilk bor bahorgi ta'tilda dam olyaptilar. O'qituvchilar esa bu paytda sinf jurnallarining paxta terimi davridagi sahifalarini to'ldirish bilan band. Jizzaxlik o'qituvchilarga ko'ra, bu bilan o'quvchilarning paxta mavsumidagi 1.5-2 oylik vaqti dars o'tildi tarzida rasmiylashtiriladi. Ya'ni shu paytlarda o'quvchilar go'yoki darslarda qatnashgan, ularga baholar qo'yilgan. Mavzuning boshqa qiziq tafsilotlari bilan Mehribon tanishtiradi.
Ayni kunlarda jizzaxlik o'quvchilar 21 mart kuni boshlangan bahorgi ta'tilda dam olyaptilar. Jizzaxlik o'qituvchi Ziyodulla Razzoqovga ko'ra, o'quvchilarning bahorgi ta'tilda dam olishi keyingi yillarda deyarli uchramagan holatdir.
Oldin bizda bunaqa emas edi. Mana shu paytgacha, masalan, aytaylik, yuqori sinf o'quvchilarini paxtaga chiqarib, qishloq xo'jalik ishlaridan unumli foydalangan bo'lsa, mana shu har chorak mobaynida o'quvchilarga kanikullar berilardi. O'sha paxtaga chiqqan o'quvchilar kanikulga chiqmasdi-da, bir kun, ikki kun dam olardi. Qolgan paytda esa ular o'sha paxtaga chiqqan davrda o'qimasdan qolgan paytlarini hisobga olib, ular kelib maktabda o'qishni davom ettirardi va jurnallarda to'liq o'tilgan darsni o'tildi qilib, o'tilmaganini esa o'tilmadi qilib qayd qiladi. Hozir esa unaqa emas. Hozir masalan aytaylik, mana 5-chi sinfdan to 9-chi sinfgacha o'quvchilarni paxtaga jalb qilgan bo'lsa, shu oraliq muddatida o'quvchilar o'qimagan maktabda. Lekin o'qimagan bo'lsa ham, o'sha kunlarda to'liq maktablarda dars bo'ldi qilib jurnallar to'liq qayd qilingan.
Sizlarda necha kun paxtaga chiqildi?
Zab 1.5-2 oylar chiqdi.
2 oy chiqdi. Demak, o'sha 2 oyni o'quvchilar maktabda o'qidi degan tarzda to'ldirilyapti.
Shunday.
Jurnallari.
Xuddi shunday. O'quvchilar uchun ajratilgan jurnallar to'g'ridan-to'g'ri aliga qayd etilib kelganligini o'zim guvohiman. Bu hammasi endi qanday tushuncha bo'lsa, hammasi xo'ja kursinga bo'lib kelayotgan bir aliga endi ish bu.
Yaqinda Germaniyadagi Inson huquqlari O'zbekiston-Germaniya forumi jizzaxlik o'quvchilarning bahorgi ta'tili borasida monitoring o'tkazdi. Ushbu tashkilot rahbari Umida Niyozovaga ko'ra, Jizzaxda avval O'zbekiston hududida uchramagan holatlar aniqlangan.
Oldin faqat jurnalni to'ldirardi. Hozir anaqani dashbordlarni, anaqasini daftarlarini to'ldirib, mana bu kontrolni, domashni daftarlarini to'ldirib, baholar qo'yib, hamma mamlaqa chiqqachi qilib, hamma dashbord bolalar uchun darlarni to'ldirib baholar qo'yib chiqishga anaqa berilibdi-da.
Buni o'qituvchilar o'zlari qilishgan.
Ha, o'zlari qilishgan. O'zlari to'ldirib, o'zlari anaqa tekshirib, o'zlari baho qo'yishgan. Как будто endi o'ylaydi, как будто g'alati kimni anaqa aldamoqchi, ummatchi qanaqadir anaqa tushunarsiz. Qiziq-da, to'g'ri mana logikaga to'g'ri kelmaydigan ish bu. Bu yil ayrim ota-onalardan raspiska olingan, что ular ota-onalar bolalarini paxtaga yuborishmaydi, bolalarini anaqaga ishlatishmaydi. 14 yoshdan kichik bolalarni ishlatishmaydi degan raspiska olinganda, qanaqa absurdda qanaqadir.
Ziyodulla Razzoqovga ko'ra, Jizzaxning Zarbdor tumani maktablarida o'quvchilarning paxta terimiga chiqqanini inkor qilish uchun juda ko'plab usullar o'ylab topilgan.
Har bir maktablarda uglublyonni sinflar bo'ladi. Masalan, qayerdan komissiya kelganda, o'sha aliga sinfda o'quvchilar shu darajada tayyorlangan bo'ladiki, uning har bir savollariga javob beradigan. O'sha sinfdagi o'quvchilar paxtalarga jalb etilmaydi. Ana ularga savol javob berilganda, ularning har bir savoliga to'liq va ravon qilib javob beradi. Haqiqatan bu joyda ish bo'layapti degan, o'qish bo'layapti degan tushuncha bilan ortga qaytib ketaveradi. Ana shu joylarda ana shunaqa tabaqalashtirishlar mavjudda. Endi boyaga keladigan bitta ikkita komissiyalarni yopish maqsadida ochilgan nima?
Biz yuqoridagi holatlarga oydinlik kiritish maqsadida Jizzax viloyati Zarbdor tumani xalq ta'lim bo'lim rahbari Abdumutal Ergashevga murojaat qildik.
Men jurnalist Mehribon Bekiyev edim, radiodan qo'ng'iroq qilyapman. Abdumutal aka, bu hozir tuman o'quvchilari ta'tildami, bahorga ta'tildi?
Ta'tilda.
Paxta paytidagi darslar qanday bo'lyapti?
Ta'til davomida qoplanyaptimi? Yuqori sinflar qoplanyapti ular.
Qanaqa qilib qoplanyapti?
Masalan, 9 sinflar paxtada bo'lgan bo'lsa, o'shalarda dars bo'ldi-ku.
Qancha vaqtdir paxtada bo'lishdi, to'g'rimi?
Bir oy.
Bir oy paxtada bo'lishdi. O'sha paytdagi qoldirilgan darsni qanaqa qilib o'quvchilar qoplayapti hozir ta'tilda bo'lsa?
Hozir faqat 9 sinflar o'qiyapti-ku. Qishki ta'tilda ham o'qidi. 5-chi sinfdan u onamga chiqib ketdi o'qishga.
Yo'q, hozir ta'tilmi, o'qishmi maktablarda?
Maktablar 9-chilarga o'qishi, qolganlar ham ta'tilda. Paxtada davrni qoplash maqsadida shu oldindan chaqirtirilganlar bular.
Keyin bu o'sha biz eshitdikki, ayrim joylarda o'sha ta'til o'z holicha ta'til va o'sha paxta davridagi dars sinf jurnallari to'ldirilyapti. Paxtaga chiqilmadi degan ma'no.
Ha, yo'q.
Unaqa holat yo'q.
Bizga vazirlikdan hammasi buyruqlarni o'sha paxtaga chiqqanim sababli qoplash nomlari kelgan, hammasi reja asosida ma'lumotlar yetkazilgan.
Abdumutal aka, o'sha joyini tushuntirib beringda. Masalan, paxtaga chiqildi, siz aytyapsiz vazirlikdan buyruq keldi deb. Qanaqa qilib qoplash? Qanaqa qilib o'sha qoldirilgan?
Masalan, 4 haftaga kelgan, 4 hafta debdi-da. 4 haftada darslar o'tilgan, darslar masalan necha soatdan qolgan. O'shani ta'til hisobiga necha soat qoplanadi? Qo'shimcha qisqartirib o'sh yo'nalish bo'yicha necha soat qo'shiladi? O'shalar ko'rsatilganda o'z joyida. Masalan, ta'tilda masalan masalan 4 soat bo'ladigan bo'lsa, haftasiga 1-1 soatdan qoldirilgan bo'lsa, o'shaning 2 soati ta'til davomida o'tiladi. Ta'til davomida 2 soatni tig'izlashtirilgan hisobiga o'tiladi-da.
Endi Abdumutal aka, bu o'quvchilarga og'irlik qilmaydimi? Ular ta'til davrida o'qish, dam olish kerak-ku bu paytda.
Endi buni ham baribir endi taxta deb turgan darslarimiz qolib ketgan, ular qoplashimiz kerak, o'rganish kerak bolalar. Qoplash kerak buni.
Demak, bolalarni nima deydi, bu holatga o'rganishi shart deysiz-da.
Yo'q, o'rganishi shart emas-ku, endi bu narsa ham baribir kerak-da. Bu baribir endi o'sha fan yo'nalishi bo'yicha shu o'tadigan tema hammasi bir-biriga uzviy bog'liq-ku. Birini bilmay turib, ikkinchisini o'rgana olmaydi-ku. Bu narsani ham baribir qisqa fursatda bo'lsa ham o'shani mazmun mohiyatini qat'iy tushuntirib ketishimiz kerak-ku.
Lekin to'g'ri, lekin boshqa tarafdan qonun bo'yicha o'sha bahorgi ta'tilga yoki qishki ta'tilda bolalar dam olishi kerak. Bu davrda ular o'qisa, yana uni ustiga 2 oy, 1 oy paxta tersa, bolalarga og'irlik qilmaydimi?
Og'irlik qiladi, kanishda.
Demak, og'ir bo'lsa ham bolalarni qiynaymiz. Shunaqami?
Yo'q. Shu yoshlar biz kelajagimiz. Ularga ham shu ta'lim yo'nalishi bo'yicha kerakli narsani hozir berishimiz kerak-ku. Alisher Navoiy bekorga aytmagan-da axir, yoshda olingan bilim toshga o'rgan naqshdir deb. Endi o'shani endi biz paxta deb turganda, o'sha paxta paytida qolib ketgan darslarni o'tmasdan qoldirib ketadigan, tig'izlashib ketadigan bo'lsak, bu tushunchaga ega bo'lmaydi-da. Shu ma'lum miqdorda bo'lsa, tushuncha berishimiz kerak-ku.
Lekin ma'lumki, baribir bolalar o'sha o'zingiz aytyapsiz, ma'lum miqdorda deb. Demak, to'liq miqdorda emas, ma'lum miqdordagina o'sha qoldirilgan darsni bolalar o'zlashtirib olishadi. Shunaqami?
Shu o'zlashtiradi. Endi paxta paytida qolgan darsni ham baribir bilish kerak-ku. Endi paxta paytida bo'lmasa ekan, o'sha dars mobaynida muntazam ravishda o'sha programma asosida qancha rejalashtirilgan bo'lsa, uni hammasini o'rgansak. Endi paxta paytida qolib ketgan majburmiz-da biz.
Bu Jizzax viloyati Zarbdor tumani xalq ta'lim bo'limi rahbari Abdumutal Ergashev edi.
O'qituvchilar Jizzaxdagi o'qituvchilar ayni paytda shu o'quvchilarning o'tgan yil paxta terimi paytida o'tkazib yuborgan 1 oylik 2 oylik vaqtini sinf jurnallariga tushirmoqda. Shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. O'zbekistondagi bolalar mehnati, yana shu paxtadagi paxta terimida, paxta chopig'ida, umuman paxtada bolalarning mehnatidan foydalanish doimo xalqaro tashkilotlar tomonidan tanqid qilib kelinadi. Garchi O'zbekiston hukumati bolalar mehnatdan foydalanish to'g'risidagi xalqaro konvensiyalarga imzo chekkan bo'lsa-da, lekin har yili paxta terimida, yana shu boshlang'ich sinfdan tortib to yuqori sinf o'quvchilarigacha paxta terimiga o'quvchilar oylab jalb qilinadi. O'zbekistonda paxta yetishtirishda majburiy bolalar mehnatidan foydalanayotganiga oid muammo yana xalqaro tashkilotlar muhokamalari mavzusiga aylandi. O'tgan hafta qullikka qarshi xalqaro tashkilot va tabiat va adolatli jamg'armasi kiyim-kechaklar bilan savdo qiluvchi H&M va Inditex shirkatlarini o'z mahsulotlarida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan paxtadan foydalanishni to'xtatishga chaqirdi. Bu chaqiruvlarga Shvetsiyada chiqadigan Independent World Report jurnali chop etgan qonli paxta maqolasi sabab bo'ldi. Bu maqolada o'zbek paxtasiga xalqaro miqyosda boykot e'lon qilinganiga qaramasdan H&M va Inditex shirkatlari Bangladeshdagi tekstil korxonalaridan o'zbek paxtasidan to'qilgan gazlamalarni sotib olayotgani fosh qilingan.
Anti-Slavery International, qullikka qarshi xalqaro tashkilot va Environmental Justice Foundation, ya'ni tabiat va adolat jamg'armasi H&M va Inditex shirkatlarini o'zbek paxtasini sotib olishni to'xtatishga anchadan beri chaqirib keladi. Aslida markazi Shvetsiyada joylashgan H&M shirkati o'tgan yili O'zbekiston hukumatı bolalarni majburlab ishlatayotgani bois o'zbek paxtasiga boykot joriy qilganini e'lon qilgan edi. Biroq Shvetsiyada chiqadigan Independent World Report jurnali muharriri Tasnim Halil o'tgan yilning oxirida bu borada jurnalistik tekshiruv o'tkazib, H&M shirkati o'z mahsulotlarini ishlab chiqishda Bangladeshdagi tekstil korxonalarida o'zbek paxtasidan to'qilgan gazlamalarni ishlatayotganini fosh etdi. Qonli paxta nomli maqolada shuningdek Zara va Bershka do'konlarini nazorat qiluvchi Inditex shirkati ham o'zbek paxtasidan foydalanishni davom ettirayotgani yoziladi. Markaziy Ispaniyada joylashgan Inditex shirkati bu borada Ozodlik radiosiga yuborgan yozma bayonotida shirkat O'zbekistondan paxtani xomashyo sifatida to'g'ridan-to'g'ri sotib olmaslik va shu boisdan o'zbek paxta ishlab chiqaruvchi shirkatlarga aloqasi yo'qligi yozilgan. Ayni paytda Bangladeshdagi hamkorlarimiz bilan O'zbekiston hukumatı bolalar mehnatidan foydalanish amaliyotini to'xtatishini ta'minlash choralari ustida ishlamoqdamiz, deyiladi yana bayonotda. Aytilishicha, Inditex shirkati Bangladeshdagi Bextex tekstil korxonasidan o'zbek paxtasidan to'qilgan gazlamalarni sotib olgan. Bextex korxonasining bosh menejeri Sardor Ahmadxon Ozodlik radiosiga bu ma'lumotlar haqiqatdan yiroqligini ta'kidladi.
No, we don't use Uzbek cotton.
Yo'q, biz o'zbek paxtasini ishlatmaymiz, dedi Bangladeshdagi korxona bosh menejeri. Qonli paxta maqolasi muallifa Tansim Halil Ozodlik radiosi bilan suhbatda H&M va Inditex shirkatlari o'zbek paxtasidan foydalanayotganiga oid ma'lumotlarni aynan Bextex korxonasidan olganini aytadi.
Supplier in Bangladesh that two of their executives actually confide to us. They directly import 40-50% of
Men Bangladeshdagi Bextex shirkatining ikki mas'uli bilan o'zaro suhbatlashganimda ular korxonada qayta ishlanadigan paxtaning 40-50% O'zbekistondan sotib olinishini ma'lum qilishdi. Ular shuningdek Zara va Bershka shirkatlari ularning mijozlari ekanini ta'kidlashdi. Zara va Bershka vakillariga murojaat qilib, o'z hamkorlaringizdan paxtani qayerdan sotib olishlari haqida so'raysizlarmi degan savolimizni javobsiz qoldirishdi. Ya'ni bu shirkatlar o'zlari sotib olayotgan gazlamalar qaysi paxtadan to'qilayotganiga oid savol bilan unchalik qiziqmasligini ko'rish mumkin, deydi jurnalist. Qonli paxta maqolasi chop etilganidan keyin H&M va Inditex shirkatlarini o'zbek paxtasini o'z mahsulotlarida ishlatishni to'xtatishga chaqirgan qullikka qarshi xalqaro tashkilot vakili Joanna Yuart James bu shirkatlardan hozircha pichoqqa ilinadigan javob bo'lmaganini aytadi.
At the time, we hadn't received a response from Inditex and H&M had given a response.
Hozirgacha Inditex bizning chaqiruvlarimizga javob bergani yo'q. H&M shirkatidan javob oldik. Bu javobda H&M o'z mahsulotlarini ishlab chiqarishda o'zbek paxtasini boykot qilishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ymagani aytiladi, deydi qullikka qarshi xalqaro tashkilot vakili Yuart James. Shu paytgacha Walmart, Marks & Spencer, Tesco kabi kiyim-kechak savdosi bilan shug'ullanadigan yirik shirkatlar majburiy bolalar mehnati vositasida terilgan o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan. Bu shirkatlar o'zlari ishlab chiqaradigan mahsulotlarga o'zbek paxtasi aralashib qolmasligini ta'minlovchi tizimni ham yo'lga qo'ygan. H&M va Inditex shirkatlari esa sotib olinayotgan gazlamalar qanday paxtadan to'qilganini tekshirish imkonsiz ekanini aytib kelmoqda. Qonli paxta maqolasi muallifi Tasnim Halil bugungi globallashuv jarayonida bunday bahonalar kurakda turmaydi deydi.
Retailers who are saying that it is impossible to trace cotton back to Uzbekistan.
O'zlari sotib olayotgan paxta O'zbekistonda ishlab chiqarilganini aniqlashning imkoni yo'q deydigan chakana savdo shirkatlari menimcha shunchaki ayblovlarni quruq so'zlarda inkor qilib, mas'uliyatni o'zlaridan soqit qilishga urinmoqda. Chunki buning imkoni borligini boshqa shirkatlar, masalan, AQShdagi yirik Walmart shirkati misolida ko'rdik. Bu shirkatlar o'zbek bolalar qoni evaziga yetishtirilgan paxtadan ishlab chiqarilgan mahsulotlar o'z do'konlarida sotilmasligini kafolatlash uchun Bangladeshdagi hamkorlaridan gazlamalarda ishlatiladigan paxtaning O'zbekistonda yetishtirilmaganini tasdiqlovchi hujjatlarni talab qilishdi. Demak, buning imkoni yo'q emas ekan. Zara va Bershka do'konlarini nazorat qiladigan Inditex shirkati esa shunchaki ortiqcha bosh og'rig'idan qutulish yo'lini tanlamoqda menimcha, dedi Independent World Report jurnali muharriri Tasnim Halil. Inditex shirkati Ozodlik radiosiga yuborgan yozma bayonotda O'zbekistonda majburiy bolalar mehnati muammosini Tabiat va adolat jamg'armasi vakillari bilan muhokama qilgani va kelajakda shirkat o'z mahsulotlarida bolalar mehnati vositasida yetishtirilgan paxta ishlatilmasligini ta'minlay oladigan choralar ustida ish olib borilayotgani ham ta'kidlanadi. Tabiat va adolat jamg'armasi ijrochi direktori Stiv Trent Inditex vakillari bilan bu borada maslahatlashuvlar olib borilayotganini tasdiqladi.
Interesting thing about Inditex is that they've also been in touch with us and we are working with them now to make sure.
Inditex vakillari haqiqatan biz bilan bog'lanishdi. Biz hozirda o'zbek paxtasi ular savdo qiladigan mahsulotlarga aralashib qolishining oldini olish choralari borasida birgalikda ishlamoqdamiz. O'tmishda Inditex bilan bog'liq muammolar bo'lgan bo'lsa-da, hozirda bu shirkat O'zbekiston masalasida to'g'ri yondashuvni tanlashga niyat qilgan ko'rinadi va bu niyat amalga oshishiga umid qilib qolamiz, dedi Tabiat va adolat jamg'armasi ijrochi direktori Stiv Trent. Qonli paxta maqolasi muallifi O'zbekistonda majburiy bolalar mehnati amalda qonundan tashqarida deb e'lon qilinmagunicha o'zbek paxtasini sotib olishni o'ziga ep ko'rayotgan shirkatlar bu oppoq paxta bolalarning qip-qizil qoniga botganini unutmasligi lozim, dedi.
All the cotton that comes out of the country and enters international market in the form of the clothes we wear are actually soaked with blood.
O'zbekistonda yetishtirilib xalqaro bozorda kiyim-kechak shaklida sotilayotgan o'zbek paxtasi tom ma'noda bolalar qoniga botgan. Chunki bu mamlakatda majburan ishlatilayotgan bolalarning halok bo'layotgani ham haqiqatdir. Shuning uchun O'zbekistonda bugun yetishtirilayotgan oppoq paxta bolalar qoniga botgan desak mubolag'a bo'lmaydi.
So we can say that the cotton from Uzbekistan is soaked with these children's blood.
Dedi Independent World Report jurnali muharriri Tasnim Halil.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik to'qinlarida erkin mikrofon rukni, bir rukunda siz aziz tinglovchilardan kelgan qo'ng'iroqlar, SMS'lar va sizlar bilan bo'lgan suhbatlar e'lon qilib boriladi. Birinchi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik Abduqahor aka. U 29 mart kuni Moskvadagi portlashlarga, Moskva metrosidagi portlashlarga munosabat bildirar ekan, bunga o'z taxminlarini ilgari suradi buning sabablariga.
Mani bersam, bu yurtlarning o'zgarishtirganini o'ylayapman. Sababi, nimaga kelishligini sababi, birinchidan, kecha voqea sodir bo'lishiga darrov aytyapti, o'sha Kavkazdagi, Sherni Kavkazdagi terroristik nimalar, gruppalarga aloqador odamlar qildi deyapti. Bunaqangi tez darajada uni kim qilganligini bilishlik uchun bu mumkin emas narsa. Birinchidan. Ikkinchidan, bunaqangi qilishligini sababi Rossiyada musulmonchilikni taqsimlashlik uchun hukumat oldin olyapti. Xalqini islomdan uzoqlashtiryapti. Odamlarni musulmonlar bilan xalqni o'rtasidagi jarlikni kengaytirmoqchida. Ya'niki Rossiyada xalqda odamlar o'sha masalan ularni muammolarini yechib berolmay turganligi uchun ham iqtisodiy ham ijtimoiy ham siyosiy sohadagi sotsial sohalarda nima qilinmay turganligi uchun muammolarni yechib berolmay turganligi uchun hozirgi kunda ularni halklari o'sha uyg'ongan halklarligi uchun ular birorta boshqa mafkura oqtaryaptida hozirchi. Hamisha hukumatga nisbatan ishonch yo'qolganda o'shanga bularga agar misol uchun hozir kunda agar islomni siyosiy dinligini uni insonlarni boshqarishligi har taraflama to'g'ri boshqarishligini agar musulmonlar tushuntirsa ular tezda qabul qilyaptida hozirgi kundachi. Shuning uchun musulmonlar bilan xalq o'rtasida umuman hali musulmonlarni ular eshitmasligi uchun musulmonlarga nisbatan ular hali uni eshitmasdan turib hali uni tanimasdan turib nafrat uyg'otishlik uchun mana shunaqangi nayranglarni siyosiy nayranglarni qilyaptida,
deydi o'zbekistonlik Abduqahor aka. Moskvadagi portlashlarga o'z munosabatini bildirar ekan. 28 mart kuni Ozodlikning erkin mikrofoniga gapirgan samarqandlik Oysara ismli ayol Moskva shahrida mehnat muhojiri ekanligini ta'kidlar ekan. O'zini ikki farzandi bilan eri tashlab ketganligi, shu kunlarda esa qiynalib qolganligi haqida gapirgan edi. Moskva viloyatida ishlayotgan qirg'izistonlik Akmaljon bu eshitirishni ko'pchilik bo'lib tinglashgani va oriyatli yigitlar bu ayolga moddiy yordam yig'ib berish taklifi bilan chiqqanini aytadi.
Siz pasiyani muxlislaringiz Qirg'izistondamiz. Samarqandli ayolni to'g'risida nima bo'ldi? Kecha kuni ayol telefon qilib, hayotidan nolib, shu ayol taqdir nima qilib turib, telefon nomerini bersangiz, nima qilsangiz roziligini bersa uylanishga qodirmiz dedik. O'shaning uchun biz yordam qilaylik degan maqsadda.
Qanday uylanishga qodirsiz?
Yo'q, bizda uylanishga qodir bolalar bor, yo'masam turmush quraman desam, yo'masam finansiy tomondan yordam beradigan bolalar bor. Shuni taqdirini shu telefon nomerini bersangiz deb so'ranishyapti bolalar. Bu yerda misol uchun biz Surxondaryodan bor, Samarqanddan bor, misol uchun bular dindan yo'q bolalar ekan. Misol uchun biz besh vaqt namoz o'qiymiz, shularni dinga yo'lga soldik, shu ozmi ko'pmi namoz o'qishyapti, aroq ichishib tashlashdi, zino yo'ldan qaytishyapti. Endi qo'limizdan kelgan bir so'mmi, ikki so'mmi, yuz dollarmi, ellik dollarmi bir Alloh yo'lida xolis bir yordam bermoqchi bo'ldik. Roziligini bersa mabodo.
Bo'pti, bo'lmasa biz undan avval roziligini olishimiz kerak.
Ha, o'sha roziligini olsangiz, shu finansiy tomondan yordam beradigan bolalar bor. Biz Moskva oblastidamiz, u ayol Moskvada ekan, to'g'rimi? Mana kecha kuni teraktlar bo'ldi, yanada hayoti og'irlashib qolgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun biz shuna qo'limizdan kelgancha bir Alloh yo'lida bir yordam bermoqchi edik,
deydi Moskvadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Akmaljon. Tojikistonning G'onchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan Jamoliddin aka, o'zi millati tojik, o'zbek xalqiga bo'lgan chuqur ehtiromini bildirar ekan, O'zbekiston prezidentidan Rog'un GESining qurilishida xalal bermasligini iltimos qiladi.
Aytamanki, avvalan men o'zbek xalqiga o'zimning minnatdorligimni izhor qilmoqchiman. Men O'zbekistonda 18 yil ishlagan, 18 yil shofir bo'lib ishlagan. Shu O'zbekistonda ko'p suv omborlariga, masalan, zomin suv omboriga, farzan tuyamoyun suv omboriga ishlaganman. Mana Jizzax Sepstroy degan joyga ishlaganman. Men o'zbek xalqidan minnatdorligimni izhor qilmoqchiman. Faqat shu O'zbekiston rahbariga, prezidentiga aytmoqchimanki, ular bizlarga xalal bermasin. Rog'un GESni biz ular xohlaydimi, xohlamaydimi, biz uni quramiz. Men bir oddiy fuqaro, Tojikiston fuqarosiman. Men har ertalab soat 8:00-9:00 sizlarni barnomalaringizda eshitaman. Shu Rog'un haqida ko'p gapirasizlar. Shu uchun bir marta xohladimki shu qismda aytaman. U Rog'un pitadi, xudo xohlasa. Xudo xohlasa pitadi. Negaki uni tojik xalqi xohlaydi. 8 oy, 9 oy bizlar svetsiz yotamiz. U svet bizni hayotimizga, o'zingiz ham bilasiz, svet qanaqa narsa. Uyimiz qachon ravshan bo'ladi-ku. Shuni aytmoqchiman. Lekin men o'zbek xalqidan, prostoy xalqidan, oddiy xalqidan men minnatdor. Men ular bilan do'stman. Men ularga hech qanday nimam yo'q. Faqat shu O'zbekiston rahbarlariga aytmoqchimanki, ular bizlarga xalal bermasin, naborot o'zining xalqining foydasi uchun ishlasin. Ular qanday yashaydi, qanday tirikchilik qiladi? Men juda yaxshi bilaman. Shuni aytmoqchiman akajon.
Dedi So'g'd viloyatining G'onchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan Jamoliddin aka. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni mana bu raqamlarga yo'llang.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420-602-612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni bir qisqa satrlarda eslatib o'tsam. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Moskva metrosida amalga oshirilgan terror hujumi munosabati bilan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevga ta'ziya bildirdi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov aprel oyining 1-haftasida Pokistonga rasmiy tashrif bilan boradi. Qariyb 9 yillik tanaffusdan so'ng Germaniyaning Lufthansa shirkati samolyotlari Myunxen shahridan Toshkentga to'g'ri parvoz qila boshladi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun 31 mart kuni Markaziy Osiyoga ilk bor safar qiladi. Rossiyaliklar milliy motam kunini o'tkazmoqda Moskva metrosidagi portlashlardan so'ng. AQSh qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshlig'i admiral Mike Mullen Afg'onistonga bordi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, Pragadan gapiryapmiz.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, hozir telefon apparatida shu surat oladigan moslamasi bo'lmagan odamlar juda kam bo'lsa kerak. Siz ham shu har bir voqelikni, har bir voqeani yoki bir holatni suratga olib bizning manzilimizga jo'natsangiz, bevosita shu suratlar Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yiladi va bundan ko'pchilik bahramand bo'ladi. Eslatib o'taman, Ozodlik radiosining internet sayti manzili www.ozodlik.org. Eshittirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Dushanbeda 3 mustaqil gazeta va yana 1 advokat ustidan mahkama qayta boshlandi. Mazkur ro'znomalar shu yil fevral oyi boshlarida tojikistonlik 3 sudya tomonidan sudga berilgan edi. Sudyalar o'z arizasida bu gazetalar sahifalarida advokat Solijon Jo'rayev bayonotidan keltirilgan dalillar asosida chop etilgan maqolalar o'zlariga nisbatan tahqir va tuhmat mazmunida bo'lgani uchun bu redaksiyalardan taxminan 1,250,000 AQSh dollari miqdorida tovon undirilishini so'ramoqda. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rgandi.
Asia Plus, Ozodagon Farash, Mustaqil Jurnalmalari va advokat Soljon Jo'rayev ustidan mahkama jarayoni bugun 30-mart ertalab Dushanbe shahridagi Sino tuman sud zalida qayta boshlandi. Mazkur ish yuzasidan dastlabki sud jarayoni fevral oyi boshlarida o'tkazilgandi. O'shanda Oliy sud sudyalari Nur Nurov, Ulug'bek Mamatchoyev va Dushanbe shahar sudyasi Faxriddin Dadamatovlar o'z da'volaridan qaytmasligini va o'zaro murosaga rozi emasliklarini bildirishgandi. O'z navbatida sudlanayotgan mustaqil nashrlar mas'ullari ham o'zlariga qo'yilayotgan aybni tan olmasliklari haqida bildirgan edilar. Tojikistonda 28 fevral kuni bo'lib o'tgan parlament saylovlari munosabati bilan bu ro'znomalar ustidan boshlangan sud jarayoniga 30-martga qadar tanaffus e'lon qilingandi. Oradagi katta tanaffusdan so'ng o'z ishini davom ettirgan mahkama jarayonining dastlabki kunida faqat advokat Soljon Jo'rayev bilan bog'liq holat ko'rib chiqildi. Sino tuman sud zalining qora kursisida o'tirgan advokat Soljon Jo'rayev bugungi mahkama bu mamlakat joriy qonunlariga zid o'tkazilayotganini ta'kidladi.
اول باید که سود معین کند یا که من جنایت کار هستم تو مچی و سودیه ها با هفت ماده کدکس جنایتی باید دعوا کردن یا که سودیه ها میبخشید جنایت کردن
Bizni sudga bergan sudyalar ustidan men ham sudga ariza bergan edim. Lekin bizning arizamiz va unda sudyalar pora olgani xususida keltirilgan dalillar, CD disklardagi yozuvlar tekshirilmadi. Qonun bo'yicha avval men va sudyalar o'rtasidagi ish ko'rilib, kim jinoyat qilgani aniqlanishi kerak edi. Ya'ni, Sino sudi avval mening tuhmat qilganim, qilmaganim yoki sudyalar haqiqatan pora olgan, olmaganini o'rganib, undan keyin bu mustaqil gazetalar bilan sudyalar o'rtasidagi da'vo arizasini ko'rib chiqish yoki chiqmaslik haqida qaror chiqarishi lozim edi. Lekin ko'rinib turibdiki, bugungi mahkama ham o'sha sudyalar foydasiga ishlashmoqda, deydi Soljon Jo'rayev. Eslatib o'tsak, 2009-yilning 9-iyunida Xo'jand shahrida o'tkazilgan sud jarayoni nihoyasida 31 nafar isfaralik fuqaro 11 yildan 25 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgandi. Mazkur ish yuzasidan mahkamaga Oliy sud sudyasi Nur Nurov, ya'ni mustaqil ro'zamalarni sudga bergan arizachi sudyalardan biri raislik qilgandi. Isfaraliklar bosqinchilik, noqonuniy qurol aslaha saqlaganlik, pul yuvish va qotillik kabi qator jinoyatlarda ayblangan edi. O'shanda sudlanganlarning yaqinlari va advokatlari sud adolatsiz hukm chiqarganidan shikoyat qilishgandi. Tojikiston sobiq bosh prokurori Bobojon Boboxonov esa agar sud hukmi o'zgartirilmasa, sudya Nurov jinoiy javobgarlikka tortilishi zarurligini qayd etgandi. O'z navbatida sudlanganlarning advokatlari Tojikiston Oliy sud sudyasi chiqargan hukm ustidan kassatsion ariza tayyorlashdi. Shundan so'ng mazkur ariza yuzasidan Xo'jand shahridagi vaqtinchalik saqlash hibsxonasida Tojikiston Oliy sud kollegiyasi ish boshladi. 3 kun mobaynida yopiq eshiklar ortida davom etgan kollegiya sudi qaroridan ko'ngli to'lmagan advokat Soljon Jo'rayev 14 yanvar kuni Tojikiston prezidenti, parlamenti, bosh prokurori, ombudsmeni hamda bu mamlakatdagi inson huquqlari bo'yicha xalqaro tashkilotlar va ommaviy axborot vositalariga bayonot bilan chiqdi. Advokat bayonotida aytilishicha, Tojikiston iqtisodiy jinoyatlar va korrupsiyaga qarshi kurash agentligi sobiq direktori Sherxon Salimzoda 31 nafar isfaralikka nisbatan asoslanmagan jinoiy ish qo'zg'ab, mamlakat Oliy sudiga ularga nisbatan ayovsiz hukm chiqarish borasida buyruq bergan. Shuningdek, advokat Jo'rayev Xo'jandda chiqarilgan hukm adolatsiz bo'lgani xususida sudya Nurov bilan o'zaro suhbati yozilgan CD diskni tojikistonlik jurnalistlarga taqdim qilgan. CD-da yozilgan suhbat chog'ida Nur Nurov haqiqatan adolatsiz hukm chiqarganini tan olgan va 31 isfaralik faqat yuqorining buyrug'i bilan qamalganini ma'lum qilgan edi. Bu bayonot va matbuot anjumani ortidan Tojikistonda katta adadda chop etiladigan mustaqil ro'znomalar, Asia Plus, Ozodagon va Farar sahifalarida poraxo'r sudyalar haqida maqolalar bosilib chiqdi. Tojikiston Oliy sud sudyalari Nur Nurov va Ulug'bek Mamatshoyev bilan birga Dushanbe shahar sudyasi Faxriddin Dadamatovlar bu yozilganlar o'zlariga nisbatan tuhmat ekanini iddao qilib, advokat Soljon Jo'rayev va mustaqil nashrlarni sudga bergandi. O'z navbatida bir qator obro'li xorijiy tashkilotlar bu ish yuzasidan Tojikiston hukumatiga rasman murojaat qilib, mustaqil ro'zamalar ustidan sud jarayoni to'xtatilishini so'ragan edilar. Xorijlik va mahalliy tahlilchilar bu mahkamani so'z erkinligini cheklash va Tojikiston mustaqil matbuotiga bosim o'laroq baholamoqdalar. Biroq rasmiy hukumat mustaqil ro'zamalarning mahkamaga tortilishida hech qanday siyosiy motiv yo'qligini va sudyalar o'z huquqlarini himoya qilish uchun sudga murojaat qilishga haqli ekanlarini takrorlashdan charchamayotir. Dushanbedagi Sino tuman sudida advokat Soljon Jo'rayev va yana 3 ta mustaqil gazeta ustidan sud jarayoni ertaga 31 mart kuni ham davom etadi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Dushanbeda 3 mustaqil gazeta va yana 1 advokat ustidan mahkama qayta boshlangani haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'onistonda boshoqli bombalar qo'llanishiga qarshi tashkil etilgan koalitsiya mamlakatda qarama-qarshi tomonlarni boshoqli bombalarni qo'llamaslikka chaqirgan. Aytilishicha, Afg'onistonda hanuzgacha minglab kishi ana shunday bombalar va portlovchi moddalar qurboni bo'lganlar. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan.
Afg'on nogironlar markazi mas'ullaridan biri Sayfiddin Nizom boshoqli bombalar qo'llanilishiga qarshi e'tiroz bildirish uchun poytaxt Kobulda tashkil etilgan yig'inda Afg'onistonda bir-birlariga qarshi jang qiladigan tomonlardan urush jarayonida boshoqli bombalar va raketalarni qo'llamasliklarini so'radi.
Iste'mol bombay xushayi va
Boshoqli bombalar va raketalarning asosiy qurbonlarini tinch aholi, jumladan ayollar va bolalar tashkil etadilar. boshoqli bombalar va qurollarga qarshi tashkil etilgan koalitsiya qarama-qarshi tomonlardan mazkur qurollarni iste'mol etmasliklarini so'raydi.
Pastavon javonib dargir iyaske az
iste'mol. Ayni holda Afg'onistonning nogironlar va ijtimoiy ishlar bo'yicha vazirligi o'rinbosari xonim Surayyo Paykon Afg'oniston davlatining o'tgan yili avgust oyida boshoqli bombalar qo'llanilishini man etuvchi konvensiyaga qo'shilib, bu borada rasmiy hujjatga qo'l qo'yganini aytadi. Xonim Surayyo bu to'g'rida maxsus qonun ishlab chiqilib, kuchga kiritilishiga ehtiyoj borligini ham aytdi.
Afg'oniston yak g'ome besor muhim va dar rostoy ta'qiq sol.
Afg'oniston tinchlik uchun yana bir muhim qadam tashladi. O'tgan yili Afg'oniston davlati boshoqli bombalar iste'mol etilishini man etuvchi xalqaro konvensiyaga qo'shildi. Ammo mamlakat ichkarisida bu borada bir qonun ishlab chiqilib, kuchga kiritilishi kerak. Ushbu vazifa mamlakat parlamentiga tegishli. Afg'oniston Milliy Majlisini mamlakat ichkarisida boshoqli bombalar qo'llanilishini man etish bo'yicha bir qonun ishlab chiqishi darkor. Afg'oniston davlatining boshoqli hamda boshqa turdagi minalar qo'llanilishini man etuvchi xalqaro konvensiyaga qo'shilganiga qaramay, Birlashgan Millatlar Tashkiloti hali ham mamlakatda har xil minalar qo'llanilayotganini ta'kidlaydi. Afg'onistonda minglab kishining hanuzgacha boshoqli minalar va boshqa turdagi portlovchi moddalar qurboniga aylanganliklari aytiladi. Boshoqli bombalar portlagani oqibatida nogiron bo'lgan afg'onlardan biri o'zim bilan boshqa 4 kishi BLU-97 rusumdagi Amerikada ishlab chiqilgan boshoqli bomba portlashi oqibatida nogiron bo'ldik dedi. Afg'oniston bo'ylab boshoqli bombalar sobiq Sovet Ittifoqi harbiylarining Afg'onistonga bostirib kirgan yillarida ko'proq qo'llanilib, mujohid guruhlar hamda toliblar bilan ularga muxolif jangchilar o'rtasida ro'y bergan qonli janglarda ham minalar va boshoqli bombalar iste'mol qilingan. 2001 va 2002 yillarda ham xalqaro harbiy kuchlar Afg'oniston bo'ylab terrorchilar va toliblarga qarshi boshoqli bombalardan foydalanganliklari aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchi, endi navbatni tanganing orqasi iqtisodiy eshittirishiga beraman. Uni hamkasbim Farrux Yusufiy taqdim etadi.
Assalomu alaykum, efirda tanganing orqasi eshittirishi, studiyada Farrux Yusufiy. Odatga aylangan, ochig'ini aytsam, O'zbekistonda bunday amaliyot odatga aylangan, lekin narxlar unchalik chaqadigan emas. Chidasa bo'ladi.
In Uzbekistan, but not very severe, not very bad. It's all within tolerance.
O'zbekistonda 2001-2006 yillarda faoliyat yuritgan Kabul Fergana qo'shma korxonasiga millionlab AQSh dollari miqdorida sarmoya yotqizib, pulidan mosuvo qilingan Kabul Textile shirkatining sobiq boshqaruvchisi Don Kang O'zbekistonda chuqur ildiz otgan poraxo'rlikning atqat deb ataluvchi ko'rinish haqida gapirmoqda. Tanganing orqasida atqat mavzusini ko'tarishimizga esa ayni kunlarda Qo'shma Shtatlar Adliya vazirligi Daimler AG shirkatini 1998-2008 yillar oralig'ida 22 mamlakat, jumladan O'zbekiston, Rossiya, Xitoy kabi davlatlarning hukumat idoralariga o'zi ishlab chiqaradigan Mercedes rusumidagi qimmatbaho mashinalarini sotishga oid shartnomalarga erishish uchun mahalliy rasmiylarga atqat berganlikda ayblayotgani sabab bo'ldi. Daimler AG shirkati Mercedes markasidagi mashinalarni, xususan hukumat rahbarlarini tashiydigan zirhli limuzinlarni ishlab chiqaradi. Prezidentlar yoki boshqa amaldorlarni tashiydigan bunday mashinalarning narxi 400 mingdan 2 million yevrogacha bo'lishi mumkin. AQSh Adliya vazirligi Ozodlik radiosiga taqdim qilgan hujjatlarda Daimler AG shirkati, masalan, Rossiya amaldorlari Mercedes mashinalarini sotib olishlari uchun ularga 2,5 million AQSh dollari miqdorida atqat bergani aytiladi. Bu hujjatlarda Daimler AG shirkati O'zbekiston hukumatiga shu paytgacha necha pullik mashinalarini sotgani va qancha pora bergani haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Lekin Daimler AG shirkati jumladan O'zbekiston mulozimlariga ham otkat bergani ta'kidlangan bu hujjatda. Daimler AG shirkati Ozodlik radiosining bu ayblovlar, xususan O'zbekiston hukumati bilan noqonuniy oldi berdiga oid savollarini javobsiz qoldirdi. O'zbekiston rasmiy idoralaridan ham mavzu xususida izoh olishning iloji bo'lmadi. Uzoq vaqt O'zbekiston banklaridan birida ishlagan va hozirda tadbirkorlik qiladigan Umidjon otkat atamasi nimani anglatishi va O'zbekiston sharoitida uni berish va olish usullarini tushuntirib berdi. Umidjon O'zbekistonda otkatga qo'l uradigan konkret firmalar nomini keltirdi, lekin aybsizlik prezumpsiyasi prinsipiga tayangan holda bu firmalar nomlarini efirga bermaslikka qaror qildik.
O'zi otkat degan tushunchani oldin bir aytadigan bo'lsam, bu otkat degan tushuncha o'zi rasmiy holda qonun chegaralarini buzmagan holda pora berish usuli deb otkat. Otkat bilan masalan oldin ochiqchasiga mana bu pul sizga deb berilsa, hozir otkat degan narsa chiqqan, bu davlat idoralarining o'rtasida juda ko'p qo'llaniladi. Davlat bilan masalan o'sha tijorat bilan shug'ullanadigan korxonalar o'rtasida qo'llaniladigan narsa. Otkatni o'zim shaxsan guvohi bo'lgan ba'zi bir hollari bor. Masalan mani bir tanishim Rossiya O'zbekiston qo'shma korxonasi bor. O'zi sok ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. O'sha korxonada ishlaydigan tanishim aytganki, tez-tez hollarda masalan shunaqa tashkilotlardan pul ko'chiriladiki, u tashkilotlar umuman sok kerak yo'q u tashkilotlarga. Masalan, o'sha ko'chirilgan tashkilotlardan biri bo'lganda, u masalan bir kunda 50 million, 100 million pulni o'sha Intersokka o'tkazadi, ya'ni sok olyapmiz deb. Unga u zavod ishlab chiqaradigan narsaga buncha sokni keragi yo'q. Ular nima qiladi masalan? Xuddi shunaqa 50 million o'tkazadi, keyin naqd pul qilib beradi, masalan 40 million shunaqa beradi.
Xo'sh, sok olish uchun o'tkazilgan 50 million so'm qanday qilib otkat sifatida qaytariladi? Bu pullar qayerdadir qayd etilishi lozim-ku?
Aha, masalan 50 million pul o'tdi. 50 million pul o'tgandan keyin o'sha qo'shma korxonasi shunaqa nakladnoy deydi. Tovarlarni olib borib berish uchun ro'yxat qiladi, nakladnoy chiqdi deydi. Shuncha sok shu zanaqa tashkilotga chiqdi deydi. Lekin ular o'sha chiqqan sokni zavodga sotmaydi, o'rikzorga sotadi, karvon bozorga sotadi. U yerda hech qaysi masalan pul ko'chirish yo'li bilan sok olmaydi, ular hammasi naqd pul bilan oladi. Ular sotganda naqd pulga sotadi. O'sha 50 millionli sok o'sha zavodga emas, o'rikzorga chiqadi, bozorlarga chiqadi. Shunga o'xshagan pul yig'ilgandan keyin o'sha 50 million emas, 40 million qilib beradi, ya'ni o'sha pulni.
Bundan tashqari deb davom etadi sobiq bank xodimi, otkat oldi berdisining boshqacha usullari ham bor.
Bu otkat, bu xuddi shunga o'xshagan tashkilotlar bor. Masalan, aytaylik O'zbekistonda bir qurilish firmasini olaylikda, xorijiy tashkilotda qurilish firmasini ochdi. O'zbekistonda masalan qurilishlarni nazorat qiladigan davlat idoralari bor. Masalan, bitta misol oladigan bo'lsak, yo'lni aytamiz mana. Yo'l qurilishi bo'yicha. Yo'l qurilishi bo'yicha O'zbekistonda degan tashkilot bor, masalan o'sha xorijiy yo'llarniqa yo'li narsalarni ishlab chiqaradigan, asfalt chiqaradigan masalan o'sha korxonalar bilan shartnoma qiladi. Ularga masalan aytadiki, mana sani mahsuloting 100 so'm turadi. Biz senga o'sha mahsulotingni 120 so'mdan qilib ko'chirib beramiz. Naqd pul, naqdsiz pul ko'chiramiz. Sen bizga o'shalarning 20 so'mini qaytarib olib kelasan deydi. Xuddi shunday qilib o'rtasidan otkat degan narsa o'zi shunaqa bo'ladi. Ya'ni 120 hammasi qonuniy bo'ladi. Shartnomada aytiladi, masalan 1 kilo asfalt 120 so'm turadi. Mana shuncha korxona, davlat korxonasi mana shuncha million tonna asfalt sotib olyapti 120 so'mdan. Aslida bu asfalt 100 so'mga 90 so'm turadi. O'rtadagi razinchasini o'sha shartnomani kim imzolagan bo'lsa, ya'ni shartnoma imzolanishida kim qatnashgan bo'lsa, o'shalar oladi.
Yoki
sovg'a salom deydimi, qanaqadir bayramlarga deydi, yoki qanaqadir tashkilotlarni, masalan, davlatni qanaqadir bir bayram tadbirlarini o'tkazib beradi, bo'yniga yuklatiladi, o'sha narsa tashkilotlarning bo'yniga yuklatiladi, ular o'tkazib beradi. Ya'ni xuddi bu narsadan ham pora sifatida qilinadi, ya'ni o'sha pora naqd pul qilib olmaydida, lekin davlat o'sha cho'nchagidan chiqarishi kerak bo'lgan pulni xorijiy korxonalar o'sha pulni chiqaradi. Masalan, davlat o'sha o'zini o'sha xavfsizligini ta'minlash uchun, o'sha amaldorlar xavfsizligini ta'minlash uchun bitta mashina sotib olish kerak. Sotib olish kerak, ya'ni davlat programmasi bor shu narsa. Endi davlat xuddi o'sha narsaga o'zini cho'nchagidan pul chiqarmaydida, boshqa xuddi o'sha xarajatlarni boshqa tashkilotlarga yuklaydi. Bu ham bir porada.
Ajratilgan pul cho'ntak ko'riladi davlat tomonidan.
o'zi qilinishi kerak bo'lgan harakatni boshqalar qiladi.
Sobiq bank xodimi hozirda tadbirkorlik qiladigan Umidjon fikrlari edi. Otkat degan so'z rus tilidan olingan bo'lib, uni o'zbekcha muzd yoki minnatdorchilik tortig'i deb ham tarjima qilish mumkin. Lekin tortiqdan farqli o'laroq otkat miqdori uni talab qiluvchi va beruvchi o'rtasida kelishiladi. Xo'sh, tortiq miqdori qanday kelishiladi? Ayniqsa, xorijiy shirkat vakillaridan mahalliy amaldorlar qanday qilib otkat berishlarini iltimos qiladi? Kabul Textiles shirkatining sobiq boshqaruvchisi Dong Kang bu savolga o'z tajribasidan kelib chiqib, mana bunday javob berdi.
They give some hint, yeah. They give some hint through our local staff
Ular, ya'ni otkat oluvchilar, mahalliy xodimlar yoki o'rtada turgan vositachilar orqali muayyan imo-ishoralarni, albatta ular oldimizga to'g'ridan-to'g'ri kelib, mana buncha berasiz degani istihola qiladi. Shuning uchun mahalliy xodimlarimiz yoki vositachilar orqali qancha istashlarini bizga bildiradi. Ko'p hollarda ular so'ragan muzd miqdori juda katta bo'ladi va bu narsa bizning madaniyatga unchalik to'g'ri kelmasa-da, savdolashishga to'g'ri keladi. Masalan, xorij shirkati vakili bu taklifni qabul qila olmaymiz, lekin faloncha bera olishimiz mumkin qabilida javob berishi mumkin. Shunda o'rtada savdolashuv vujudga keladi va ular talab qilgan otkatni ma'lum miqdorga kamaytirish imkoni paydo bo'ladi.
And then we just part of their demand.
Deydi janob Kang. O'zbekiston hokimiyatiga yaqin idoralarni katta miqdordagi otkatlarni olganlikka oid jiddiy ayblovlarni Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi Craig Murray ilgari surgan edi. Xususan 2004-yilda Rossiyaning Gazprom shirkati O'zbekiston bilan gaz oldi sotishiga oid 2 milliard AQSh dollariga teng shartnomani qo'lga kiritish uchun taniqli oligarx Alisher Usmonov vositachiligida prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 88 million AQSh dollarini tortiq qilganini yozgan edi Murray Britaniya matbuotida. Lekin koreyalik tadbirkor Dong Kang janoblariga ko'ra O'zbekiston amaldorlari orasida kam suqumlari ham bo'ladi. Bilasizmi, ba'zi o'zbek hamkorlarimizning minnatdorchilik o'laroq pora talab qilishini tushunsa bo'ladi, chunki ba'zan talab qilinayotgan pora miqdori unchalik arzimagan pul bo'ladi. Ana shunday hollarda, ya'ni pora miqdori unchalik katta bo'lmagan hollarda biz ham ortiqcha gap so'z qilmasdan ularga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qo'yishimiz mumkin. Deydi Kabul Textiles shirkatining sobiq boshqaruvchisi. Lekin bir mamlakatga sarmoyalarni olib kirayotgan shirkat pullarining ma'lum miqdorini otkatlarga sarflash bir tarafdan qonunga xilof, boshqa tomondan oyni etak bilan yopib bo'lmaydi deganlaridek, bu narsa bir kun kelib fosh bo'lishi mumkin. Daimler AG shirkati bunga aniq misol emasmi? Dong Kang, hammasi otkat miqdoriga bog'liq. Masalan, kichik poralarni moliyaviy hisobotlarda yopishning iloji bor. Daimler AG shirkati esa biroz ehtiyotkorsizlik qilgan ko'rinadi, deydi.
They could make any excuses.
Bilasizmi, bu kamomatni yopish uchun turli bahonalarni keltirish mumkin. Har qanday shirkat muzd uchun ishlatilgan pullarni hisobotlarda yashirish imkoniga ega. Bunday xarajlarni transport xarajlari, mehnat haqqi kabi byudjet moddalariga yoyib tashlash mumkin. Ya'ni mehnat uchun to'langan haq aslidan yuqoriroq ko'rsatilib, o'rtadagi farq bilan kutilmagan xarajatlarni qoplab yuborish mumkin.
Then the balance we take back and then we arrange the current money like this, yeah.
Deydi Kabul Text shirkatining sobiq boshqaruvchisi Dong Kang. AQSh Adliya vazirligi taqdim qilgan hujjatlarda ham Daimler AG shirkati O'zbekiston, Rossiya, Turkmaniston, Xitoy, Iroq, Misr va yana ko'plab davlatlar amaldorlariga minnatdorchilik tortig'i maqsadida ishlatgan pullarini o'z moliyaviy hisobotlarida maxsus chegirma, foydali xarajlar yoki zaruriy xarajlar deb rasmiylashtirgan. Aytib o'tganimizdek, AQSh hukumati Daimler AG shirkatini hukumat idoralari bilan shartnomalarni qo'lga kiritish uchun otkat to'laganlikda ayblamoqda. Hukumat rahbarlari uchun maxsus yasaladigan zirhli Mercedes limuzinlarining narxlari 400 mingdan 2 million yevrogacha baholanadi. Toshkentning Shoh ko'chasidan har kuni 2 marta O'zbekiston prezidentini uchirib olib o'tib ketadigan Mercedes limuzini ham eng arzonlaridan biri bo'lmasa kerak. Prezidentdan tashqari Mercedes mashinalarini xush ko'radiganlar sirasiga prezidentning shaxsiy qo'riqchilari, bosh vazir va aksar vazirlar hamda boshqa ko'plab rasmiy idora rahbarlari kiradi. Aqsh Adliya vazirligi O'zbekistonni Daimler AG shirkatining korrupsion faoliyatiga oid ro'yxatga qo'shgan bo'lsa-da, bu mamlakat rasmiylaridan kimga va qancha atkat berganini aniq keltirmagan. Sobiq bank xodimi Umidjon millionlab AQSh dollariga narxlanadigan mashinalarni sotish uchun Daimler AG kimga va qancha muz berganini taxmin qilish mumkin xolos, deydi.
Endi buni bu narsani faqat taxmin bilan aytish mumkin. Albatta, bu narsani eng kamida o'sha vazirlikdan pastiga ketmagan. Eng tepasi o'sha eng pasti o'sha bu qaysi turib yo'msa iqtisodiyot vazirligi yo'msa bosh qo'mitasini raisi yo'lmasa o'sha bosh vazir shulargacha keladi. Buni bu yog'iga bu narsa hal qilolmaydi. Chunki O'zbekistonda masalan hamma biladi, biron bir mashina ishlab chiqaradigan bir korxonani O'zbekiston bozoriga kirishi juda ham qiyin. Ya'ni bu narsalar juda ham yuqori bo'lgan tepadagi yuqori amaldorda bu narsani nazorat qiladi. Ya'ni eng kamida o'sha vazirlikka borgan bo'lishi mumkin.
Sobiq bank xodimi Umidjonning fikrlari edi. Tanganing orqasi eshitirishini tingladingiz, uni Farruh Yusuf tayyorladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashuncha xayr, omon bo'ling.
Tanganing orqasi eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.